inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transport Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe njuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turanezerewe kongera kuronka akaryo ko kugushikiriza kino kiganiro inzira yo gutungana wewe uri kuratwumviriza. Mu kiganiro cyahera imbere y'icyo twumvise ubuheruka twarize ukuntu umuhanuzi Yeremiya yaburiye bene wabo b'Abayuda yuko batumviye ijambo ry'Imana ngo bihane ibyaha byabo Imana izobagabura mu minwe y'ingabo z'Ibaburoni zigasambura igisagara cyabo kandi zikabatwara Ibaburoni. Abayuda benshi ntibitayeho iyo mburi ya Yeremiya, nicyo cyatumye ingabo z'Ibaburoni zirenguka mu buseruko zigasangangura Yerusalemu zigasambura urusengero zigatwara Abayuda Ibaburoni zibagize imbohe nk'uko Yeremiya yari yarabivuze. Uko niko Abayuda basanzaye kubera ko banse kumva ijambo ry'abahanuzi bavugishwa n'Imana. Ariko none kutumva kw'Abayuda kwari kubuza ubwizigwa bw'Imana. Habanamba umviriza icyo umuhanuzi Yeremiya yabwiye Abayuda kandi baza baragizwe imbohe Babuloni kubera ibyaha byabo. Yababwiye ati Yeremiya ikigabane cya 29 umurongo wa 4 n'uw'icumi n'uwa 11 haravuga ngo uku ni kuhoraho nyeningabagize niwe mana y'Abisirayeli abarira abanyazwe bose abo yambukanishije ngo bakurwe Yerusalemu bajyanwe i Babuloni. Ati imyaka 70 niyarangira muri i Babuloni nzobagendera mbashitse ko ijambo ryanje ryiza mbagarukane aha hantu kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvirako. Ni je Uhoraho mbivuze ko ari ibyiyumviro by'amahoro atari iby'ibyago kugira ngo mbahe ibyizigiro byo kwiherezo ryanyu. Aya majambo y'umuhanuzi Yeremiya yari ayo kubabwira yuko naho bibagiye Imana yoyo itabibagiye inyuma y'imyaka 70 Imana yagize umugambi wo kubagarukana mu gihugu cy'abasekuruza. Ibyo nibyo Yeremiya yabwiye Abayuda bari nyagano i Babuloni. Byukuri Imana n'umwizigirwa, no kuvuga Imana idata amasezerano. Imana ntiyari yibagiye ko yasezeranye kuzohezagira amahanga yose yo mu isi icishije ku rubyaro rwa Aburahamu, Isaka na Isirayeli. Imana ntiyari yibagiwe yuko yari yasezeranye guha ijambo ryayo Abisirayeli kugira ngo nabo barishikirize abene Adamu bose. Mu kigwa cyacu twarabonye ukuntu Imana yatoye abahanuzi mu Bayuda ikabaha ijambo ngo barishikirize abo mu isi kandi baryandike kugira ngo rizoshikire n'abazovuka hanyuma. Turibuka ukuntu Imana yahaye Mose amajambo akayandika mu bitabo bya mbere n'ukuntu yahaye Dawidi indirimbo akazandika mu gitabo cya Zaburi. Turibuka n'ukuntu Imana yahaye ijambo ryayo abandi Bayuda nka Yosuwa, Samweli, Salomo, Yeremiya, Yesaya na Danieli bagaheza bakaryandika. Twarumvise ko ibyanditswe n'abahanuzi byose bivuga ukuntu Imana yasezeranye gutuma umukiza mu isi icishije ku ihanga rya Isirayeli. Uyu munsi turabona ukuntu Imana yagarukanye Abayuda ikabasubiza mu gihugu cy'i Buyuda ahategekanijwe kuzovukira Mesiya nk'uko byari mu nteguro y'Imana. Turabona ukuntu Abayuda basubiye Yerusalemu inyuma y'imyaka 70 bamaze bagizwe imbohe nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabivugishijwe. None Imana yarashikije isezerano yari yasezeranye kera icishije mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Ego cyane. Turamaze kubona muri izi nkuru ingene Imana yemeye yuko umwami w'i Babuloni atera i Yerusalemu akahasangangura agasambura n'ingoro y'Imana nk'uko Yeremiya yabivuze. Ubu naho turabona ingene Kuro umwami w'Uperesi yategetse yuko umuyuda wese abyipfuza yosubira mu gihugu ciwe akajya gusubira kubaka ingoro y'Imana n'igisagara cya Yerusalemu nk'uko Yeremiya yabivugishijwe. Ezira igice cya mbere. Mu nyuma ibyanditswe byeranda biravuga ukuntu umurwi w'Abayuda wahagurutse ukava ibupe Peresi ugasubira mu gihugu cyabo cy'Ubuyuda mu gisagara cya Yerusalemu. Bagiye barongowe n'Umuyuda yitwa Zerubabeli. Bashyitseyo baragize agahinda n'umubabaro kubera ko igisagara cyari cyarasambuwe mbere n'ingoro y'Imana yari isigaye yaramasakamburira gusa. Nta na kimwe cyari cyarasigaye atari minyota n'ibibuye byamenaguritse. Ibyanditswe biratubwira ukuntu Abayuda batanguye kugira inama bahuriye ahahora ingoro y'Imana. Baciye batangura barubaka igicaniro cyo guherereza ko ibimazi baca baratanga ibimazi bikeya by'ibitungano. Baciye bafataniriza hamwe gushima Imana ukuntu yabazigamye I Babuloni no mu Buperesi imyaka 70 ikabagarukana mu gihugu cyabo. Kumbure wabaza uti iyi nkuru yo kugaruka kw'Abayuda itwigisha iki? Iyo nkuru y'ukugaruka kw'Abayuda mu gihugu cyabo irahambaye kuko ni muri icyo gihugu nyene umukiza yategerezwa kuzovukira. Byari bikenewe ko Abayuda bagaruka mu gihugu cyabo kugira ngo umukiza wawe ariwe mukiza w'isi yose azohavukire. Abayuda bamaze kugaruka mu gihugu cyabo Imana yabatumye ko umuhanuzi Zekariya. Uwo Zekariya aratandukanye na Zakariya wa wundi se w'umuhanuzi Yohana Yahya muri Korowani nkuko iryo zina rivugwa. Imana yatumye Zekariya gufasha Abayuda gukomera mu kwizera ijambo ryayo n'amasezerano yayo. Zekariya yari afise ubutumwa buhambaye bwo gushikiriza. Bwari ubutumwa buvuga yuko igihe Imana yashinze cyo kurungika Mesiya cyegereje. Hari hasigaye imyaka 500 gusa kugira ngo umucunguzi aze mu isi. Reka twumve amwe mu majambo Imana yahaye Zekariya. Turasoma mu gitabo cya Zekariya igice cya mbere. Ijambo ry'Uhoraho ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya. Berekiya mwene Ido yari uvugishwa n'Imana riti Uhoraho yarakiye cyane basogokuruza banyu, mureke kuba nka basogokuruza banyu. Abo navugisha kera bababarira basemerera bati uku ni ku Uhoraho nyeningabo agize atenda nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu bikorwa byanyu bibi, maze ntibumva nanje ntibanyumvira ni ku Uhoraho agize. Basogokuruza banyu bari hehe cyanye? Abo navugisha mbega bokwamyeho ibihe byose, ariko amajambo yanje n'ibyagezwe byanje nageze abasabyi banje navugisha, mbega ntibyashyitse kuri basogokuruza. Urumvise imburi umuhanuzi Zekariya yahaye Abayuda? Yababwiye ati Uhoraho yarakiye cyane basokuruza banyu kubera iki? Imana yarakiye basekuruza b'Abayuda. Imana yabarakiye kubera ko batumviye ijambo yababwiye icishije ku bahanuzi bavugishwa nayo. Nicyo cyatumye bajyanwa I Babuloni bagizwe imbohe. Basekuruza babo barabanyedini, ariko Imana ntiyari ibanezererewe kubera ko bansi ijambo bashyikirijwe n'abahanuzi. Abayuda b'icyo gihe bari bameze nk'abantu b'iki gihe bavuga bati yego cyane turizera ibyo bavugishwa n'Imana bose, ariko biraboneka yuko mu by'ukuri batizera ibyo babwirwa nabo bavugishwa nayo kubera ko batitaho ibyo abo bavugishwa banditse mu byanditswe byeranda. Bafise idini ariko ntibafise ubucuti n'Imana. Uko niko benshi muri abo basekuruza b'Abayuda bari bameze. Ntibakunda ijambo ry'abavugishwa n'Imana, bashemagirisha Imana iminwa yabo gusa ariko ntibakira ijambo ryayo mu mitima yabo. Nicyo gituma Imana yatumye umuhanuzi Zekariya kuri abo Bayuda kubaburira ngo ntibaze bakurikize akarorero ka basekuruza bari bafise ijambo ry'Imana. Imana ku minwa yabo, ariko bakanka ijambo Imana yabarungikiye icishije kuri abo bahanuzi. Zekariya amaze kuburira Abayuda yaciye atangura kubabwira ibyo umucunguzi azoza. Nitworonka umwanya wo gusoma ibyo Zekariya yanditse kuri Mesiya byose, ariko turasoma imirongo irimo inkuru nkeya. Mu gitabo cya Zekariya 9 Zekariya yaravugishijwe yuko Mesiya azokwinjira I Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Yaravuze ati nezerwa cyane wa mukobwa w'I Siyoni we, sesereza impundu wa mukobwa w'I Yerusalemu we, raba umwami wawe aje kuri wewe n'umugororotsi kandi ari n'inganji yicishije bugufi agendera ku ndogoba mbere ni kumukangara inyana imana y'indogoba Zekariya kigabane kicenda ku murongo w'icenda nyene mu gice cya 11 Zekariya yaravuze ubuhanuzi buhambaye tutoronka umwanya wo gusigura idonido kimwe mu byo Zekariya yavugishijwe nuko Mesia azogurishwa intete 30 zifeza umuhanuzi Zekariya rero yanditse avuga ati ndababarira nti namba mubona ko ari byiza nimume ingero yanje bitabaye byiza musigeho nuko bangerera intete 30 zifeza kwingero nuko nabira za ntete 30 ndazijyana nziterera umubumbyi mu nzu y'Uhoraho Zekariya 11 umurongo wa 12 n'uwa 13 mu gitabo cya Zekariya ikigabane cya 12 Zekariya yavugishijwe yuko Mesiya abayuda bazomugurisha mbere bakamwica yaravuze yerekana iby'Uhoraho yavuze kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kubaba i Yerusalemu imwemu y'ubuntu niyo gusenga kandi bazokwitegereza uwo bacumise bazomuborogera nk'uborogera umwana wiwe w'ikinege bamugware akabonge nk'ugwazwa n'imfura yiwe kandi bamubajije bati izo nguma zo mu biganza byawe niziki nawe azokwishyura ati nizo nakomerekeye mu nzu y'abakunzi banje Zekariya ikigabane cy'12 umurongo w'icumi n'ikigabane cya 13 umurongo wa 6 ni muri aya majambo Zekariya yavugishijwe ko Mesiya azogira inkovu mu biganza none izo nkovu zategerezwa kuzova hehe byari bitegekanijwe ko abayuda bene wabo bazomujyana ku Baroma bakamubamba ku musaraba bamutobaguye amaguru n'amaboko hanyuma bakamucumita icumu mu rubavu kandi byose byabaye uko Zekariya yabivugishijwe ibyo Zekariya yavuze byari bihuye n'ibyo Dawidi yari amaze imyaka majana yaravuze muri Zaburi ya 22 ku karongo ka 16 ati banoboye ibiganza n'ibirenge mugenzi Imana igomba ko tumenya yuko urupfu rwa Mesiya yabambwe ku musaraba aricyo gice nyamukuru cy'integuro yayo yo gukiza abene Adamu igihano cy'ivyaha umucunguzi atunganye yababarijwe abanyavyaha ubwo nibwo butumwa bw'abahanuzi bose bavugishwa n'Imana ibyo urabitahura uratahura ibyo Zekariya yavugishijwe kuri Mesiya hagisigaye imyaka 500 ngo avuke urizera by'ukuri ubutumwa bw'abahanuzi bwavuga ko Mesiya azobabazwa agapfa akazuka agatangaza agakiza kabonegwa guharigwa ibyaha muri we agategurira ikibanza muri paradizo abizera izina ryiwe bose ku byerekeye ubutumwa bw'abahanuzi ibyanditswe byeranda biravuga ngo usomye hariya mucete Pawulo yandikiye abi Tesalonika icyete cya mbere kigabane cya 5 umurongo wa 20 ntimugakengere iby'abavugishwa n'Imana ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza mugira neza ko murishira ku mutima n'inyitara ryakira ahacuze umwiza rigakesha ijoro rigashitsa aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yacu icyete cya 2 cya Petero kigabane cya 1 umurongo wa 19 mugenzi wakoze kutwumviriza Imana idushoboje mu kiganiro kizokurikira tuzokumva ibyo hanuzi yanditse igitabo gihereza isezerano rya kera imbere y'uko Mesiya aza mu isi Imana iguhezagire iguhumugisha igufashe kwishyura ataburyajya iki kibazo cyo mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ikigabane cya 26 murongo wa 27 kibaza kiti urizera abahanuzi
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 202-204-2657-57. Iyo woye telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71-204-1997 cyangwa 39-89-69-69. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimerimwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.